Lector, casses catholicae ad obses athleticae, tuis pulsatus precibus, ob nixe flagitantibus, in Mr. Carmen Cecini, ad querem sponsam redidi, sicut pridem pepigeram. Quando profectus fueram, usque diram domnoniam, per carentem cornubiam, florulentis cespitibus et foecundis graminibus, elementa enormia, atque facta informia, qua santa sub aetheria, convexi cele camera, dum tremet mundi machina, subventor monarchia. Ecce nocturno tempore, ot brunumali turbine, quotiens terrem tempestas, turbabat atque vastitas, cum fracto fenti federe, bracarento in aetere, et rupto retinaculo, dei servirent in saeculo. Tum libertati polita, et servituti sopita, spis statim spiramina, duelli ducunt agmina, quibus bisena nomina, indiderunt volumina. Horm arcun atrociter, fumam ferrans ferrociter, furibundus cum flamine, veniebat a cardine, und titanis torrida labuntur luminaria. Cumque flatus victoriae, non fuerunt in gloriae, tremebat tellus turbida, atque eruta robera, cadebant cum verticibus simul ruptis radicibus. Neque guttae gracilliter manabant sed minaciter, mundi rotam rorantibus umectabant cum imbribus. Cum prae pollenti pluvia essent referta flumina, turbo terram terrentibus grassabatur grandinibus, quaeque tervatim caelitus, crae branto nigris nubibus. Neque caelorum calmina carent nocturna nebula, quorum pulcra planities perlucebat ad glacies, donec nimbo ac nubibus turvet guntur trucibus. Nam tenebres cunt turbine disrupto rerum ordine germanae foibi numina, atque prae clara lumina. Neque flagrabat flammiger ductor di aerum Lucifer, sicut solet saepissime auratum sidus sergere, sed caecatus caligine, velut ferva fuligine. Plastri plani pulcherrima non comparent curricula, aquilunus acircio cursum serfantis sedulo, ac totidem torrentibus septem latet lamparibus pilades pulcra copula, ab Atlantis prosapia, haec conscedunt per aethera, ab ortu solis sidera. Tuc pari lanca limpida laebrae torpetrutina, sodiacus cum cetera ciclus fruscator caterva, quem Mazaroth referimus, nunc pari at anquititus, sis bisenis cum sideribus per Olympum lucentibus, nec radiebat Rutulus, sicut solebat Sirius, quia nubis nigerrima abscondet polos pallia, attamen flagrant fulmina late per caeli culmina, quando pallentum pendula flammam fomunt fastigia, corum natura nubibus procedit con lidentibus, nec non marina caelua, glomerantur in glaria, qua inruit in ruptio, ventorum ac correptio, per palagi et innera, salsa spumabunt equora, cum bulliret brumalibus, ondusus fortex fluctibus, oceanus cum molibus ad quadiris dodrantibus pulsabat promontoria suffragante victoria. Sic turgespat trucibus pontus fentorum flatibus infligendo flaminibus scopulosis marginibus. Quid dicam de ingentibus altitroni operibus quae nullus nequit numero computare in calculo. Ein, multa in miraculo, nunc apparent pro patulo, clara Christi clementia per haec facta recentia, cum carta gallicinia, quasi vocarta vigilia, suscitarent sonantibus, somniculosus cantibus, tumbinis stantes classibus, celebramus concintibus, matutinam melodiam, axinaxis salmodiam. Ein, statim fulcra flamini, nutabant a fundamini, signa tota cum trabibus tremibunda ingentibus, vacillabant af omnibus, aulae pulsata partibus, his tantis tempestatibus, ac terrorum turbinis, turbinibus, nostra pavent praecordia tot monstrorum prodigia, quando cernebant lumina. Tectorum lace aria horizonis fragoribus, concuti acreboribus, tum tandem cursu caterva confracta linquens limina, portum patet basilicae populante perniciae. Hic pelluntu pericula per matris adminicula, quidam discrimendu obus, devitantes cum saltibus, per te fexa ac lubrica, cli fossi ruris latera metu ebant magnopere casam contritam crepere. Porro cum tetrae tenebrae, praetarissent et latebrae, fatiscente felamine, orto iubares lumine, scissa cecca caligene, quasi mortis imagine, tunc fidens of ecclesia tigile fusa fragmina, ei, inquam noctis horrida nunc apparent spectacula. Ecce, casae cacumina, cadebent ad fundumina, quas abebent lautissimae, sumi dulces deliciae, ingenistarum aprica frontusarum felamina, pelluntur parietibus flabrorum arietibus, heu, tectorum tutamina, prosternuntur in platea, ecce crates al culmina, ruunt sine munimine, flatus saivi spiramina, hic fecerunt ludibria, et nisi natalicia, Pauli sancti solemnia tuerentur trementia timidorum precordia forsan quasato culmine quat remor et fulmine quem ad modum crudeliter nofies binus circita propellant evangelica trini tonantis famina turis fregissi fragmina cum immensa macelia ergo Christo in commune adempti ad discrimine gratis dicamus dulciter manenti immortaliter Doxa Deo ingenito, atque nato progenito, simul cum sancto superna, flatu regenti saecula.